Revuo Monato Marto 2023, pagio 11. Titolo: Pliigis la cultivado de opio. De autoro Yevgeni Georgiev. La ricolto de opio en Afganio en 2022 estas la plej profitdona de kelkaj jaroj. La cultivado pligrandigis je preskaŭ unu triono, kaj la prezoj kreskis sendepende de tio, ke la lando estas skuata de humanitara kaj ekonomia krizoj. Tio prezentigis en raporto la unua post kiam la taliboj atingis la regpovon en aŭgusto 2021 de la oficejo de Unuiĝintaj Nacioj pri narkotaĵoj kaj krimado OUNONOK. La internacia komunumo devas labori por kovri la urĝajn bezonojn de la afgana popolo kaj plifortigi la necesajn paŝojn por haltigi la krimgrupojn, kiuj komercas per heroino kaj damaĝas la homojn en la tuta mondo. Laŭ konstatoj de OUNONOK, la kultivado de opio en Afganio pliiĝis je 32% en 2022 kompare kun la pasinta jaro, kaj ĝi atingis 233.000 hektarojn. La areo de opio en 2022 estis la tria laŭ amplekso ekde la komenco de monitorado. La kultivado estas koncentrita en la sud-okcidentaj partoj de la lando, kiuj havas 73% de la kultivata areo, kaj en kiuj estas observata plej forta pligrandiĝo de la rikolto. Ekzemple en la provinco Helmand, unu kvinonon de la kultivata tero okupas opio-papavo. La rikolto de opio en 2022 povus esti uzata por la produktado de 350 ĝis 380 tunoj da heroino kun exporta kvalito kaj pureco de 50 ĝis 70%. Prezoj grave plialtiĝis. Post la anonco de la malpermeso de kultivado en aprilo de 2022, la prezoj de opio konsiderinde plialtiĝis. La enspezoj ricevitaj de la kamparanoj por la vendo de opio kreskis pli ol trioble, de 25 milionoj da usonaj dolaroj, circau 400 milionoj da euroj, en 2021 gis 1,4 miliardoj da usonaj dolaroj, circau 1,3 miliardoj da euroj, en 2022. Tiu cifero egalas al 29% de la valoro de la agrokultura sektoro en 2021. Dum 2021, la valoro de la opioidoj egalis la valoron de circau 9% de la agrokulturaj produktaĵoj de la antaŭa jaro. La pliiĝo de la enspezoj ne nepre transformiĝas en aĉetpovon, ĉar en la sama periodo la inflacio akre plialtiĝis kaj la prezoj de la nutraĵoj averaĝe kreskis je 35%. La okazaĵoj lige kun konfiskado prezentitaj de la platformo pri monitorado de drogoj de OUNONOK montras, ke la trafiko de opioidoj daŭras sen interrompo ekde aŭgusto 2021. Oni provizas per afganaj opioidoj ĉirkaŭ 80% de la konsumantoj en la mondo. Noto: opioido estas psikoaktiva substanco funkcianta en rilato kun opioido riceviloj, kiuj troviĝas ĉefe en la centra kaj periferia nerva kaj gastrointesta sistemoj. Legas por via Kamala.